Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Belarus prezidentləri enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəliblər. George Bush Konqres liderləri ilə görüşüb İraq məsələsini müzakirə edəcək. Azərbaycan Əfqanistandakı hərbçilərin sayını artırmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəliblər. İlham Əliyevin dediyinə görə, Belarus və Azərbaycan şirkətləri əməkdaşlıq üçün məsləhətləşmələrə başlayıblar. İlham Əliyev də Aleksandr Lukaşenko da ölkələri arasında diplomatik, iqtisadi əlaqələrin inkişafından razılığı ediblər.
Мы абсолютно комфортно себя чувствуем с вашим президентом на любом
Александр Лукашенко deyib ki, o Azərbaycan prezidenti ilə dostdur. Onlar beynəlxalq toplantılarda, simpoziumlarda, təşkilatlarda rahat ünsiyyətdədirlər və bir-birinə etibar edirlər.
Мы абсолютно доверяем друг другу. Я знаю, что
Belarus Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır. Bakıya səfəri müddətində Aleksandr Lukaşenko ilə İlham Əliyev bir neçə iki tərəfli razılaşma imzalayıb. Belarus BMT-nin İnsan Haqları Şurasına qəbul oluna bilməz, çünki Belarusun özündə insan haqlarının vəziyyəti dəhşətlidir. Bu, 40-a qədər İnsan Haqları Təşkilatının BMT Baş Assambleyasına müraciətində deyilir. İnsan haqları fəalları bildiriblər ki, Aleksandr Lukaşenkanın hakimiyyəti Belarusu Şuraya ən layiqsiz üzv edib. Ona görə də Belarusun BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyi ləğv olunmalıdır. Amerika Prezidenti George Bush Konqresin liderləri ilə görüşüb İraq məsələsini müzakirə edəcək. George Bush İraqdakı qoşunun çıxmasını istəyən qanuna veto qoyub. Qanunu Konqresdə çoxluq təşkil edən demokratlar qəbul eləmişdilər. Bugün biznesmenlərlə görüşündə Bush öz qərarını, həm vetosunu, həm də İraqa daha çox qoşun göndərmək qərarını müdafiə edib. For America, the decision we face in Iraq is not whether we are taking. George Bush deyib ki, o 11 sentyabrda Amerikaya hücum edən terrorçularla mübarizənin milli marağa uyğun olduğuna inanır və Amerika döyüşə davam etməlidir. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai dinc əhali arasında itkiyə etirazını bildirib, deyib ki, beynəlxalq qüvvələr dinc əhalisi aradan ehtiyatda olmalıdırlar. Əfqanistan əhalisi 4 gündür ki, mitinglər keçirir. Koalisiyanın talibançılara qarşı əməliyyatları zamanı dinc sakinlərin öldürülməsinə etiraz edir. Yerli rəsmilər Herat vilayətində 40-dan çox kəndlinin, qadının, uşağın həlak olduğunu deyirlər. Heratda Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiya qüvvələri əməliyyat aparırlar. Məsələni araşdırmaq üçün BMT-nin mütəxəssisləri Herata gediblər. Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırmaq niyyətindədir. Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Əfqanistandakı azərbaycanlı sülh məramlarının sayı 40 ya 44-ə çatdırılacaq. İndi Əfqanistanda 22 Azərbaycan hərbçisi var. Amma Əfqanistana yeni hərbçilərin göndəriləcəyi tarix hələ dəqiqləşməyib. Sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi bu günlərdə parlamentə veriləcək. Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivert Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edəcək qanun qəbul edəcəyini gözləyir.
Above all, I hope the law is going to.
Ümid edirik ki, bu qanunvericilik həm Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını təmin edəcək, həm də Avropa standartlarına cavab verəcək. Eyni zamanda bu icrası mümkün bir qanun olacaq.
Robin Sivert. Ötən il ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bakı ofisi əsasən qanunda vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyir.
Şahnaz Beylər qızı. Abşeron rayonundakı Yanardağ abidəsinin ərazisi qoruq elan olunub. Prezident İlham Əliyev Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Təbiət Qoruğunun yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Abşeron rayon icra hakimiyyəti 2 ay müddətində qoruğu bina ilə təmin etməli, qoruq ərazisində tikinti işlərinin aparılmasına yol verməmək üçün tədbir görməlidir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanla Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropanın sonuncu diktatorundan Azərbaycanı birləşdirən nədir? Lukaşenkanın Bakı səfəri.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил.
Böhrandan çıxış yolu kimi Türkiyə yeni seçkilərə gedir.
Parlamenter demokratik sistem bloke edildi.
İraqdan qoşunların çıxarılmasına başlamağı şərt qoyan qanuna Bush veto qoydu.
Mən ümid edirdim ki, prezident qanuna hörmətlə yanaşacaq.
İlk dəfədir jurnalist onu döyəni tanıyır. Bunun nəticəsi olacaqmı? İndi isə Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakı səfərini başa vurur. Bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raysın Avropanın sonuncu diktatoru adlandırdığı Lukaşenko ilə Azərbaycanın bağlılığı nədədir? Axırıncı seçkilərdən sonra Lukaşenko deyirdi ki,
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было. Если сейчас наш пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы до выборов нам говорят. Ну, если будет примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы старались сделать европейские показатели. Сделали европейские, ненормально.
Lukaşenko deyir ki, bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırdıq, mənə 93% səs vermişdi, qərb tövsiyə elədi ki, bu çoxdur. Avropa göstəricilərinə oxşar olsa seçkiləri tanıyarıq, biz də saxtalaşdırıb 86 elədik. Yenə deyirlər, normal deyil. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq, verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir. İlk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, Lukaşenko özünü də, Belarusu da beynəlxalq təcridə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. İndi isə Türkiyəyə keçək. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Başnazir Ərdoğan çıxış yolunu yeni seçkilərdə görür. Türkiyədə siyasi böhran davam edir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Türkiyədə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası erkən seçkilərin keçirilməsi üçün öz təklifini artıq rəsmi olaraq parlamentə təqdim edib. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, o seçkilərin planlaşdırıldığı kimi noyabrda yox, iyunun 24-də keçirilməsini istəyir. Başnazirin bu təklifi Türkiyə müxalifətinin parlamenti buraxmaq və yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə üst-üstə düşür. Bununla da ölkədə kimin prezident olacağı çəkişməsinə son qoyulacağı hesab olunur. Türkiyədə İslam Özürlüyü Ədalət və Qalqınma Partiyası Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident namizədliyini irəli sürüb. Lakin müxalifət partiyaları buna qarşı çıxırlar. Onlar Abdullah Gülün dünyəvi hakimiyyət sistemini dağılacağından qorxurlar. Bununla belə Türkiyənin baş nazirinin erkən seçkilərin keçirilməsi çağırışı geç şərtsiz də ötüşmür. Erdoğan deyir ki, onun partiyası konstitusiyada yeni maddənin olmasını istəyəcək. Bu maddəyə görə ölkə prezidentini parlament yox, xalq seçməlidir.
Parlamentar demokratik sistem bloke edilmişdir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Baxmayaraq ki, hakim partiyadan olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül parlament tərəfindən seçilmədi, başnazir əmindir ki, onu rəhbərliyə etdiyi Ədalət və Qalqınma Partiyası ümumi seçkilərdə prezidentliyi qazana bilər. Ölkədəki müxalifət isə erkən seçkilərin keçirilməsi qərarını alqışlayır və bildirir ki, indiki parlament rəhbərliyə edən Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidenti təyin etmə iqtidarında deyil. Əsas müxalifət partiyalarından birinin Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Dəniz Baykal dünən Ankarada jurnalistlərə bunları deyib.
Seçim kaçınılmazdır. Anayasanın emridir. Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanını seçemeyen meclis seçime gitmek zorundadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak tespit etme şansına sahiptir. Bu konuda bir pazarlık yapılması, işte şöyle olursa olur, böyle olursa olur denilmesi mümkün değildir.
Dünen Türkiye'nin Konstitüsyon Mahkemesi prezident seçilmesi için parlament ses vermesinin birinci raundunu ləğv edib. Çünkü muhalif ve dünyevi sistem taraftarları olan partiyalar ses vermeni baykot etmişler ve hakim partiya ekseriyyeti kazanabilmemişti. Ses verme geçen hafta geçirmişti. Hükümet deyir ki, Başnazir Abdullah Gül'ün seslerinin üçte birini kazanması için sabah mayın 3'ünde növbəti parlament seçkilerinin keçirmesini tələb edəcək. Eğer bu doğrulu bir addım olmasa, prezidentin xalq tərəfindən seçilme şansı artacak. Türkiye'de prezident seçilməsində böhran dərinləşdiyi Cərdoğan hakimiyyəti ilə Türk ordusu arasında gərginliyi de kəskinləşir. Aprel 27-sində Türk hərbisi bu məsələyə müdaxilə edərək bildirmişdi ki, Türk silahlı qüvvələri de bu debatda iştirakçıdır və onlar dünyəvi sistemi müdafiəçiləridir. Türkiye'de son 50 ilde ordu 4 hakimiyyeti devirib. Axırıncı olarak 1997-ci ilde indiki Xarici İşler Naziri Abdullah Gül'ün de fəaliyyət gösterdiği kabinete karşı çıkmıştı. Bugün Brüssel'de briefingde çıxış edən Avropa Komissiyasının sözcüsü Johannes Leitenberg de Türkiye'deki hadiseler öz münasibetini bildirib.
Baxmayaraq ki, hadisələr məsələni Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gətirib çıxartdı, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı bütün partiyalar tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır. Dövlət orqanlarına hörmət siyasi sabitliyin olmasında olduqca vacibdir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Başnazir Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Gül Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün lazım olan bir çox islahatların həyata keçirməsində böyük rol oynayıblar.
Türkiyədəki vəziyyətdən Şəhla Sultanova danışdı. İndi isə Lukaşenkanın Bakı səfərinə qayıdırıq. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən dediyimiz kimi müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Axan
bəy. Ərəstun bəy, ilk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız
xeyir. Babək, Lukaşenko özünü də Belarusu da beynəlxalq təcrübə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Bayaq əvvəldə də dedim ki, Kandaliza Rais bir vaxtlar onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı. İndi belə bir adamla Azərbaycanı birləşdirən nədir?
Amma hazırda Belarusla Azərbaycanı birləşdirən, yaxınlaşdıran həm iqtisadi, həm də siyasi amillərdən danışmaq mümkündür. Mayın 2-sində iki ölkə arasında 10 sənəd imzalanıb. Bura Azərbaycanlıların Belarusda, Belarusluların Azərbaycanda əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsinin qorunması, məxfi informasiyaların qarşılıqlı mühafizəsi kimi sənədlər daxildir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Belarusun Azərbaycan kimi belə qısa zamanda və intensiv münasibətlər qurduğu ikinci bir ölkə yoxdur. Bakıda bu səfər çərçivəsində Belarus mallarının sərgisi də təşkil olunub. Belarus Ticarət Sənaye Palatasının nümayəndələri bildirirlər ki, Belarus Azərbaycanla traktor və yük maşınlarının birgə istehsalı ilə yanaşı yolların salınmasında da əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Belarus onlara məxsus Amkador markalı yol tikinti texnikasının Azərbaycana gətirilməsini istəyir. Ancaq Azərbaycandakı yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Belarusla tikinti sahəsində əməkdaşlıq o qədər də dərin olmayacaq. Çünki tikinti işləri aparan şirkətlər bura əsasən daha qabaqcıl ölkələrin texnikasını gətirirlər. İqtisadçılardan Qubad İbadoğlu deyir ki, Belarus maşın və texnikasına Azərbaycanda daha çox kənd təsərrüfatı sektorunda ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda texnika qıtlığı yaşanır. Azərbaycandakı iqtisadçılar hesab edirlər ki, Belarus texnikası yalnız keçmiş sovetlər məkanında özünə bazar tapa bilər. Çünki Yaponiya ilə Almaniya ilə müqayisədə Belarusdan daha ucuz texnika almaq olar. Ancaq mütəxəssislərin rəyinə görə bu da müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki Belarus Rusiyadan yaxın vaxtlara qədər daha ucuz qiymətə enerji alırdı və bu da istehsalın maya dəyərini aşağı salırdı.
Babək, bəs siyasi cəhətdən nə deyirlər? Siyasi cəhətdən onları birləşdirən nəsə varmı? Azərbaycanla Lukaşenkanı.
Elxan, siyasi cəhətdən belə hesab edirlər ki, bu ölkə, bu iki ölkə arasında əsasən insan hüquqlarına, başqa azarlıqlara münasibətdə çox böyük oxşarlıqlar var. Yeri gəlmişkən, bunu bu yaxınlarda Belarusda səfərdə olan Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dilə gətirir. İlxan, yaxşı olar ki, bu baxımdan İsa Qəmbərin özünü işləyək.
Hər iki rejim öz hüquqlarını müdafiə edən insanlara qarşı total repressiyalar həyata keçirir. Hər iki rejimdə siyasi məhbuslar, insanların məhv edilməsi, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, jurnalistlərin oğurlanması, jurnalistlərə qarşı baskı davam edir. Hər iki rejimdə sərbəst toplaşma azadlığı və başqa azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bu baxımdan İlham Əliyev ilə Lukaşenko doğma adamlardılar, bir-birinə başa düşən adamlardılar. Bir-birinə qarşı beynəlxalq miqyasda bəzən kifayət qədər olan, bəzən hətta az olan baskılardan narazı qalan, bu baskıları ədalətsiz hesab edən doğma naturalardılar. Ona görə onların bir-biri ilə dil tapması, bir-biri ilə tez-tez görüşməyə can atması, bəlkə də məcbur olması tez-tez görüşməyə təbiidir.
Baxın, İsa Qəmbər həmçinin hesab edir ki, nə Belarusda, nə də Azərbaycanda demokratik, indiyə qədər demokratik, ədalətli seçkilər keçirilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Çox sağ ol. Babək, Ərəstun bəyə bir sualım var. Onun da fikrini bilmək istəyirəm. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Yəni, cəmiyyətdə belə bir sual ola bilər ki, Azərbaycana Belarusdan ucuz yol texnikası, traktor lazımdır. Yəni, nə dəxli var? O, diktatordur ya diktator deyil. Əsas iqtisadi maraqlardır. O, bir tərəfdən də Lukaşenkanın bir diktator imici var. Sizcə bunun əhəmiyyəti varmı?
Əlxan Bey, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, mən bundan əvvəl səslənmiş fikirlərin hamısı ilə razıyam, amma bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istərdim. Belarus bugün artıq siz də qeyd etdiniz və ümumi məlum bir faktdır ki, həm iqtisadi, həm siyasi beynəlxalq təcrid vəziyyətində olan bir dövlətdir və son dövrlər neft ixracı ilə bağlı, Rusiya neftinin Belarus ərazisindən ixracı ilə, Avropa ixracı ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Belarusla Rusiya arasında da müəyyən soyuqluqlar yaranıb və bundan savayı da Belarusun iqtisadiyyatı təbii ki, bütün sərmayələrdən, investisiyalardan təcrid olunub. Rusiyanın isə buraya sərmayə qoymağa əvvəla imkanı yoxdur. Artıq qeyd etdiyim sonuncu bu neft nəqli sahəsindəki qarşı durmadan sonra isə heç maraq da yoxdur. Və bugün Belarus investisiyalara ehtiyacı olan təcrid olunmuş bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə Azərbaycan oliqarxlarının və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin xarici dövlətlərə böyük investisiya proqramları həyata keçirilir. Və Lukaşenko təbii ki, böyük neft gəlirləri əldə edən Azərbaycanın müəyyən vəsaitini Belarus iqtisadiyyatına cəlb etməkdə maraqlıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ mənimə gəlir ki, müəyyən bir zaman kəsiyində hallanmış Odessa-Brod neft kəməri məsələsidir ki, Belarus bu neft kəmərinin çəkilməsində və onun Belarus ərazisindən Polşaya çıxmasında maraqlıdır. Bu sahədə danışıqlar gedə bilər. Kənd təsərrüfat texnikasının alınması və s. məsələlərə gəldikdə isə mənə gəlir ki, bunlar belə deyək ki, bir qədər əhəmiyyətcə kiçik məsələlərdir. Siyasi baxımdan isə bugün Belarus təcrid vəziyyətindədir və istənilən bir dövlət, hətta Azərbaycan kimi dünyada azad sayılmayan bir dövlət, Belarus üçün haradasa bir sirdaşdır, həmdərddir ki, hansısa beynəlxalq forumlarda, beynəlxalq proseslərdə, təşkilatlarda Belarusun mövqeyini müdafiə edə bilər. Və biz belə təcrübəni də artıq görmüşük. Məsələn, BMT-də səs vermə zamanı bilirsiniz ki, İranla bağlı tənqidi kəskin bəyannamələrin, qətnamələrin hamısında Azərbaycan İranın xeyrinə səs verir və təbii ki, bu baxımdan da Azərbaycan ilə Belarusun da xeyrinə səs verə bilər.
Rəstun bəy, olar mı bir sual verim?
O təcrübdən çıxmaq istəyir.
Belarus təcrübdədir, Azərbaycana ehtiyacı var. Bəs Azərbaycanın Belarusa ehtiyacı nədədir? Məsələn, bugün Lukaşenko İlham Əliyev haqqında deyib ki, o mənim dostumdur. Yəni, buna İlham Əliyevin ehtiyacı var mı?
Mənə elə gəlir ki, var. Müəyyən mənada var. Məsələ burasındadır ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və tutalım ki, həmin seçkilərdə müşahidəçi qismində Belarusdan bir 100-150 nəfər millət vəkili və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri gəlib müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər və onların rəyi təbii ki, daxili bazara hesablanmış rəyi, çünki beynəlxalq aləmdə bunu heç kim ciddi qəbul edəməyəcəkdir. Bu rol oynaya bilər. Bilirsiniz ki, bu məsələ artıq praktikada çıxarılıb bütün seçkilərdə. Digər bir tərəfdən isə mənimlə gəlir ki, Belarus Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir balans rolunu oynamağa çalışır. Ən azı Bakıda buna ümid bəsləyirlər yəqin ki. Bilirsiniz ki, son dövrlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər hələ onun təkcə görünən tərəflərini götürsək, kifayət qədər kəskinləşməyə meyillidir. Belarus ola bilsin ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək MDB daxilində Azərbaycanın rolunu gücləndirməyə nail ola bilər və Bakının da buna ehtiyacı ola bilər.
Ərəstun bəy, ümumiyyətlə götürəndə, yəni Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətlər ola bilərmi ki, yəni prezidentlərin hətta kimliyindən də asılı olmasın? Yəni bu kimin kim olmağını qırağa qoysaq, bəlkə istənilən halda istənilən ölkə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq daha yaxşıdır.
Hər halda Belarus kimi dövlətlə yox. Mənə elə gəlir ki, bu gün Belarusun beynəlxalq izolyasiyası və bu izolyasiyaya qarşı gedən Azərbaycanın davranışı Azərbaycana beynəlxalq aləmdə heç bir müsbət dividend gətirmir. Axı Lukaşenko, cənab Lukaşenko ilə öz çıxışında onu qeyd etdi ki, onun bütün beynəlxalq görüşlərdə və s. Azərbaycan prezidenti ilə çox gözəl münasibətləri olubdur. Biz də bir qədər qeyri-səmimi edirik, çünki bilirsiniz, beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş bir şəxsdir Lukaşenko. Amma o ikinci bir kəlmə işlətdi ki, o inanır ki, Azərbaycan rəhbərliyi ona xəyanət etməz. Yəni nə məna? Burada nə nəzərdə tutula bilər? Beynəlxalq aləmin ilk növbədə Qərbin təzyiqləri altında Azərbaycanın Belarusun siyasi təcrid olunması prosesinə qoşulmasından gedir söhbət. Və Lukaşenko gözəl bilir ki, Azərbaycan ikili siyasət aparır xarici siyasətdə. Qərblə Rusiya və Belarus kimi tipli dövlətlər arasında dövlət rəsmilərinin təbirini verirsə bir balanslaşdırılmış siyasət aparır və sadəcə olaraq Lukaşenko bundan yararlanmağa çalışır. Azərbaycan isə nümayiş etdirmək, qərbə nümayiş etdirmək istəyir ki, onun prinsipcə başqa qəbildən olan müttəfiqləri də ola bilər. Yalnız bu.
Çox sağ olun Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu. Sağ olun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Lukaşenkanın Bakı səfərindən danışırdı. İndi isə Amerikaya keçək. Amerika Konqresi Bush hökumətinə İraqda və Əfqanistanda müharibəni davam etdirmək üçün 100 milyard dollar da verirdi. Şərt də qoyurdu ki, hökumət bu ölkələrdən qoşunları bu ildən çıxarmağa başlasın. George Bush bu qanuna veto qoydu. Söhbətə keçməzdən əvvəl onu deyək ki, bəzilərinə 100 milyard dollar böyük görsənə bilər, ancaq Reuters-in məlumatına görə 100 milyard cəmi 50 günə çatır. Amerikanın hazırda müharibə xərcləri günə 2 milyard dollardır. Bush'un vetasından sonra indi nə olacaq? Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan. Bu qanun imzalansaydı, əgər qoşunların İraqdan çıxarılması ən geci bu ilin oktyabrında başlanmalıydı və bu iş 2008-ci ildə başa çatmalıydı. Bunun Azərbaycana da dəxli var, çünki Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyanın tərkibində 150 nəfərəcən də Azərbaycan əskəri xidmət edir və bu həmin əskərlərin də geri qayıtması olardı. Amma demokratlar gərək 3-2 səs çoxluğuna malik olaydılar ki, Konqresdə onlar bu vetonun üstündən adlaya bilərdilər, yəni vetonu bir növ ləğv eləyərdilər. Amma onların belə bir səs çoxluğu yoxdur. Prezidentin partiyasından, respublikaçılardan cəmi 4 nəfər konqresmen onları dəstəkləyir bu işdə. Ona görə də bugün iki partiya arasında danışıqlar başlayır ki, kompromis variant tapsınlar, demokratlar prezidentlə də görüşmək istəyirlər. Prezidentliyi dövründə Bush konqresdən keçən qanunu cəmi bircə dəfə veto qoyub, bu ikinci dəfədir. Dünən xalqa müraciətində Bush vetonu belə izah eləyib. Nə mənası var düşmənə deyəsən ki, mən qoşunları filan vaxt çıxaracam. Bu, o demək olardı ki, bütün terrorçuların gözü təqvimdə olsun, qüvvələrini səfərbər eləsinlər, plan hazırlasınlar ki, İraq hökumətini necə yıxıb, hakimiyyəti necə ələ keçirmək olar. Mən əminəm ki, qoşunların çıxarılması qrafiki İraq xalqında ruh düşkünlüyü yaradardı. Qatilləri isə əksinə bütün yaxın şərq boyu ruhlandırardı və belə bir təsəvvür yaradardı ki, Amerika öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. Bu, George Bush'un fikirləridir. Rəy sorğuları göstərir ki, Amerikalıların çoxu qoşunların İraqdan çıxarılmasını dəstəkləyir. Həmin sorğuları nəzərdə tutaraq, Nümayəndələr Palatasının demokrat spikeri Nancy Pelosi Bush'un hərəkətindən təəssüfünü bildirib.
Mən ümid edirdim ki, prezident hər iki partiyadan olan millət vəkillərinin səs verdiyi və Amerikalıların çoxunun dəstəklədiyi qanuna hörmətlə yanaşacaq. Bunun əvəzində o, qanuna veto qoydu və qanunun mahiyyətini yanlış qələmə verdi.
Elxan, hər iki tərəf öz hərəkətlərinə bir simvolizm elementləri əlavə ediblər. Bush qanunu İraqda öldürülən bir əskərin atasının ona bağışladığı qələmlə imzalayıb. Demokratların kongresdəki liderləri isə qanunu Bush-a onun tapşırıq yerinə yetirildi mesajının il dönümündə təqdim ediblər. 4 il əvvəl Bush Amerika gəmisinin göyərtəsində İraqda əsas hərbi əməliyyatların baş çatdığını elan eləmişdi. Dəyişikliklər uğrunda birləşən Amerikalılar adlanan liberal qrupun maliyyələşdirdiyi televiziya reklamı prezidentin vetosuna qarşıdır və prezidentin 4 il qabaq dediyi həmin sözlərlə başlayır. Major combat
operations in Iraq. İraqda əsas hərbi əməliyyatlar başa çatıb. 4 il keçib, amma döyüş bölgəsində heç bir dəyişiklik yoxdur. Və George Bush reallıqla barışmaq istəmir. Kongres səs verdi ki, qoşunlarımızı İraqdan çıxarmağa başlayıb. Prezident isə qanuna veto qoydu. Bush onda da düz hərəkət eləməmişdi, indi də səhv hərəkət elədi. Bu, bir xalqın inadından əl çəkməyən bir adama qarşı iradə nümayiş etdirməsidir. Cənab prezident, siz qanuna veto qoya bilərsiniz, amma həqiqətə veto qoya bilməzsiniz.
Bu, Bush-a qarşı reklamı idi. Başqa mümkün kompromislərdən biri budur ki, əgər demokratlarla respublikaçılar razılığa gəlsələr ki, onlar hansısa bir kompromis variant üzərində dayanacaqlar. Kompromis variantlar nə ola bilər? Məsələn, demokratlar nümayəndələr palatasına və senata nəzarət elədikləri üçün indi əsas təzyiq onlaradır. O mənada ki, elə bir qanun layihəsi hazırlanmalıdır ki, Bush onu imzalasın və beləliklə də heç kim demokratları ittiham eləməsin ki, onlar müharibə vaxtı qoşunlara pul ayrılmasına mane olublar. Demokratların çoxu deyir ki, kompromis variant kimi qanunda İraqda vəziyyətin düzəlməsi üçün bir qrafik tutulmalıdır. Əgər həmin qrafikdə göstərilən məqsədlərə çatmaq mümkün olmasa, qoşunlar İraqdan çıxarılmalıdır. Yaxud da ola bilər ki, şəhərlərdən kənara çıxarılmalıdır. O yerlərə ki, orada sünni işə qarşı durması güclü deyil. Başqa mümkün kompromislərdən biri də ola bilər ki, Bush hər ay İraq hökumətinin Amerika ilə müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq eləməsi haqqında hesabat versin. Bu sahələrə qoşunlara ekstremistlərlə mübarizə aparmaq üçün səlahiyyət verilməsi daxil ola bilər. Yaxud İraq hökumətindən yaraqların tərk silah olunması haqqında proqramın, eləcə də neft gəlirlərinin ədalətlə bölüşdürülməsi haqqında planın tələb edilməsi ola bilər. Respublikaçıların senatdakı lideri Mitch McConnell isə dünən jurnalistlərə deyib ki, onlar qoşunların çıxarılması qrafikini qəbul eləyəcəklər, amma McConnell belə bir suala cavab verməkdən yayınıb ki, bu nə cür qrafik ola bilər? Həmin qrafikə əməl edilməsi məcburi olmalıdır, yoxsa tövsiyə xarakteri daşımalıdır?
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov Amerikada prezidentlə kongres arasındakı İraq mübahisəsindən danışdı. Kontekst proqramımız isə davam edir. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda adətən jurnalisti döyəndə nə jurnalist döyəni tanıyır, nə polis onu tapır. İndi ilk dəfədir ki, jurnalist onu döyəni tanıdığını deyir. Bunun nəticəsi bugün üzləşmədə bilinməli idi. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdürü Üzeyir Cəfarov onu döyənlərdən birini tanıdığını deyir. O əldə etdiyi fotoşəkilləri dünən Yasamal rayon polis idarəsinə təqdim etmək istəyib, amma bu qəbul edilməyib. Bundan sonra əldə etdiyi bütün məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib. Üzeyir Cəfarov deyir ki, o əlində olan fotoşəkili polis idarəsinin dəftərxanasında işləyənlərə göstərir və məlum olub ki, həmin şəkil ilə polis idarəsində bir zabitə məxsusdur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, artıq onu döyən adamlardan birini tapıb. İkinci şəxsin də hökumət strukturlarından birində çalışdığı barədə məlumatlara malik olduğunu bildirən cənab Cəfərov bu məlumatları da hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirir. Bundan başqa Üzeyir Cəfərovun hücuma məruz qalarkən Beynəlxalq Bankın İnşaatçılar prospektindəki şöbəsini izləmə kameralarına düşdüyü ilə bildirilir. Bu barədə istintaq işini aparan Yasamal rayon polis idarəsindən həmin görüntülərin əldə olunması ilə bağlı banka müraciət olunduğu bildirilir. Bu baxımdan da Üzeyir Cəfərov ona xəsarət yetirənlərin yaxın vaxtlarda aşkar olunacağına ümidlidir. Amma ona hücum eləyənlərin birinin Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı olmasından şübhələndiyindən o bu işin polis idarəsində ədalətli araşdırılacağına az inanır. Bu baxımdan da o işin polis idarəsindən alınıb prokurorluğa verilməsini istəyir.
Həmin o tanıdığım şəxslərdən biri bu əməkdaşdır, yəni polis əməkdaşıdır. Ona görə də yəni obyektiv araşdırma aparıla bilməz.
İşə aparan müstəntiq Rafiq Əliyev isə Zühid Cəfərovun dedikləri ilə bağlı məlumatları və fotoşəkili yalnız bugünkü qəzetlərdən oxuyub gördüyünü deyir. Amma bununla yanaşı Cənab Əliyev deyir ki, əgər zərər çəkən belə məlumatlar səsləndirirsə, bu mütləq yoxlanılmalıdır.
Konusunu araşdırılacaq, mən istəsəm də, istəməsəm də. Madam ki, belə bir şey irəli sürülüb yoxlanılmalıdır, araşdırılacaq əlbəttə.
Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, fotoşəkil, video görüntü və s. məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib və ola bilməz ki, bu barədə müstəntiq xəbərsiz olsun.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.